Broers en susters en ook alle besoekers in ons midde, ons kon ons Sondag hier in die huis van die Here begin en ons kan dit vanavond ook weer hier afsluit en ons is dankbaar dat hy ons hier by mekaar gebring het. Ek lees weer aan hierdie afkondigings namens die kerkraad. Die kerkraad maak met blydskap bekend dat broeder Dolf Beyker, voorheen lidmaat van die VGK Maranatha, in die laaste jaar lidmaat van die gereformeerde kerk, Lady Smith aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente. Na ondersoek wil die kerkraad graag opsig en tug oor hom aanvaar. Indien voor volgende Sondag 23 Januarie geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hy toegelaat wees. Verder maak die kerkraad ook met blydskap bekend dat broeder Laurens Strydom, vriend van suster Martha de Winter en voorheen lidmaat van die NG Kerk Wonderboom Suid, aansoek gedoen het vir toelating tot die gemeente. En die kerkraad wil ook graag opsig en tug oor hom aanvaar. Indien voor 29 Januarie geen wettige besware hierteen ingedien word nie, sal hy toegelaat wees. Dan het suster Nadia Mulder belydenisattestaat aangevra na die VGK Kaapstad. Ons roep alle voornemende belydeniskatkesante op om so gauw as moontlik kontak op te neem met hulle wijksouderling. Die katkesasie openingsvergadering vind as die Here wil aanstaande woensdag aand 19 Januarie plaas. Nie in die kerksaal soos vanmôre afgekondig nie, maar hier in die kerk en dit is om 7:30. Alle katkesante en hulle ouers word hartlik versoek om dit by te woon. Indien daar van die ouer jeug is wat graag die afskopkamp van die gereformeerde jeugvereniging wil bywoon, word hulle versoek om asseblief hulle name op te gee by broeder Cornel Meyer of suster Martha de Winter voor of op maandag 17 Januarie, dit is dus môre. Die mannevereniging Sola Scriptura nooi alle broeders uit om die openingsvergadering by te woon op woensdag aand 19 Januarie om 7:45. Hier in die kerksaal, Matteus 21 word bespreek en die voorstudiemateriaal kan vooraf aangevra word by broeder Reiner Groenveld. Dan wat die gawes betref, ons gee vandag ons gawes vir die diakonie en vir onkoste kerkverband en volgende week vir die diakonie en hulpbehoevende theologiese studente. Tot sover die afkondigings wat die kerkraad graag aan u wil deurgee. Ons wil na die foto met die seëngroet saam sing uit Psalm 85, nadat ons die vrede van die Here ontvang het, wil ons ook daarop antwoord. Genade en trou sal dan mekaar ontmoet, die reg sal vrede met 'n kus begroet. Psalm 85, die verse 3 en 4, na die groet van die Here. Kom ons verhef nou ons harte tot God en ons gaan staan. En dan bely ons, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. En ontvang dan die groet van die Here, genade vir julle en vrede van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dood en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Gemeente, kom ons verenig saam in gebed voor die Here. Vader in die hemel, oral waar u uw voetstap rig, daar bloei geregtigheid op en vrede en genade en trou. En dan wonder ons, maar waar is uw voetstappe dan? Vader, leer ons verstaan dat uw voetstappe veral ook deur uw kinders sigbaar word. Dat waar ons ons voetstap rig, daar vrede en geregtigheid en genade opbloei. Omdat ons vol is van uw gees. Vader, gee dat oral waar ons kom, oral waar ons praat, al hierdie pragtige dinge sal bloei, sodat iets van die tuin van Eden weer sigbaar word in die kerk en oral waar die kerk kom. Vader, ons dankie dat ons daarom 'n Sondag het. Dat ons ons voetstappe kan rig na uw huis, sodat ons hier gevul kan word, gevoed kan word, versterk kan word, juist vir die groot en mooi taak wat u vir ons gegee het. Vader, ons dankie dat ons vanavond ook weer ons belydenis mag oopmaak. Een van die geskrifte wat deur die eeuwe die toets van die tyd deurstaan het. En ons erken dit voor u en teenoor mekaar dat dit mense is wat dit geskryf het. Maar dat het wel die rijkdom en die volmaakte leer van die saligheid wat ons in die skrifte vind, verwoord. Vader, gee dat ons nooit ons belydenis op dieselfde vlak of selfs bo die skrif sal plaas nie. Maar dat ons nogtans die kosbare skat daarvan sal benut, sal gebruik om ons te help om ons geloof te verwoord. En vanavond is sonder ons geloof oor en in die Heilige Gees. Hy wat Here is en lewend maak. Vader, wil u ons leer, wil u ons onderrig, wil u ons leermeester wees, en maak ons leergierig, en gee dat ons die, soos die mense van Berea, in die boek Handelinge, huis toe sal gaan, en sal toets, en sal ondersoek, of die dinge so is, en dat ons die dinge ons eie sal maak. Want ons glo nie die geloof van die vaders nie. Hoewel ons dankbaar is vir wat die vaders vir ons deur die geslagte heen oorgelewer het. Vader, leer ons om self te glo. Saam met die kerk van alle tye, maar elk een persoonlik, wil jy ons vanaan daarin lei. Ons bid u dit in Christus se naam. Amen. Ons wil eers twee gedeeltes uit die skrif lees in verband met artikel 11 van die NGB. Ons begin in Johannes hoofstuk 15. Johannes 15 vanaf vers 26 en ons lees deur tot by hoofstuk 16 vers 15. Johannes 15 vanaf vers 26. Maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. En julle getuig ook, omdat julle van die begin af met my is. Hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat julle nie mag struikel nie. Hulle sal julle uit die sinagoges ban. Ja, daar kom 'n uur, dat elkeen wat julle om die lewe bring, sal dink dat hy 'n diens aan God bewys. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie en my ook nie. Maar hierdie ding het ek vir julle gesê, sodat wanneer die uur kom, julle kan onthou dat ek julle dit gesê het. Maar ek het julle dit nie van die begin af gesê nie, omdat ek saam met julle was. En nou gaan ek na hom wat my gestuur het. En niemand van julle vra my, waar gaan u heen nie? Maar omdat ek dit vir julle gesê het, het droefheid julle hart vervul. Maar ek sê julle die waarheid, dit is vir julle voordelig dat ek weggaan, want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na julle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur. En as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Van sonde, omdat hulle in my nie glo nie. En van geregtigheid, omdat ek na my Vader gaan en julle my nie meer sal sien nie. En van oordeel, omdat die owerste van hierdie wêreld geoordeel is. Nog baie dinge het ek om aan julle te sê, maar julle kan dit nou nie dra nie. Maar wanneer hy gekom het, die gees van die waarheid, sal hy julle in die hele waarheid lei. Want hy sal nie uit homself spreek nie, maar alles wat hy hoor, sal hy spreek en die toekomstige dinge aan julle verkondig. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Alles wat die Vader het, is myne. Daarom het ek gesê dat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Dan blaai ons verder na Paulus se brief aan die Romeine en ons lees daaruit hoofstuk 8, die verse 8 tot 17. Romeine 8 vanaf vers 8. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. En as die gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is ons skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie. Want as julle na die vlees lewe, sal julle sterwe. Maar as julle deur die gees die werke van die liggaam doodmaak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang 'n gees van slawerny om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God en mede-erfgename van Christus, as ons namelijk saam met hom lei, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dan uit die volmaakte leer van die skrif, het ons belydenisse voortgekom en ons wil graag vanavond aandag skenk aan artikel 11 van die NGB. In artikel 8 en 9 gaan dit oor die drie eenheid. Artikel 10 behandel vervolgens die godheid van Jesus Christus en dan in artikel 11 word daar gepraat oor die godheid van die Heilige Gees. Ons glo en bely ook dat die Heilige Gees van ewigheid van die Vader en die Seun uitgaan, dat hy nie gemaak of geskep of gebore is nie, maar van albei slechts uitgaan, dat hy in orde die derde persoon in die drie eenheid is, dat hy van een en dieselfde wese, majesteit en heerlikheid as die Vader en die Seun is, dat hy inderdaad ware en ewige God is, soos die Heilige Skrif ons leer. Voordat ons na die woord van die Here luister, kom ons sing saam van die drie enige God uit Skrifruiming 50. Drie enige God, u sy al die eer. Skrifruiming 50 en ons sing daar vers 7 saam. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus. Om te verstaan wie en wat met die Vader bedoel word is oor die algemeen vir ons mense nie te moeilik nie. Die meeste van ons het paas, jy is dalk self 'n pa en ons almal weet wat 'n pa doen of veronderstel is om te doen. Selfde geld vir die seun. Ons verstaan dat die seun in 'n verhouding staan tot die vader. En onmiddellik het ons iets waarmee ons kan assosieer. En die meeste van ons staan in 'n verhouding tot 'n pa. Of het in 'n verhouding tot 'n pa gestaan. So ook die persoon van die seun is vir ons op 'n manier begryplik. Maar vervolgens kom ons by die Heilige Gees en dan word dit skielik vaag. Want hoe moet ons die Gees verstaan? Is hy 'n hy of is hy 'n dit? Jesus vergelyk die Gees in Johannes 3 met die wind. Waar kom die wind vandaan en waar gaan hy heen? Waar vind ons dit? Hoe sien ons dit? Jy kan dit voel op jou vel en in jou hare, maar jy kan dit nie vasgryp nie. Maar so is die Gees ook. Ons kan hom nie vasgryp nie, ons weet nie waarvandaan hy kom en ons weet nie waar hy gaan nie. Hy is 'n misterie. Wat is daar om oor hierdie misterie te sê? Dis waarna ons vanavond wil kyk, die Heilige Gees, die misterie van God se asem. Dan gaan ons op drie sake let. In die eerste plek, hy is die derde persoon van die Godheid. In die tweede plek, hy gaan van die Vader en die Seun uit. En in die derde plek, hy het lewegewende krag. Dis die Heilige Gees, hy is die misterie van God se asem. En dan let ons in die eerste plek daarop dat hy die derde persoon van die Godheid is. En ons moet dit dadelik vir mekaar sê, die Heilige Gees is God. Hy is nie maar net 'n gees wat deur God geskape is, soos een of ander magtige engel nie. Hy is nie maar net die onpersoonlike krag van God nie. Hy is God. So leer die skrif ons. En ons kan veral vier soorte skrifbewyse aanvoer. Vier skrifbewyse. Die gees het goddelike name. Hy het goddelike eienskappe. Hy doen goddelike werke en hy ontvang goddelike eer. En dis vier aspekte wat ons gerus maar in gedagte kan hou wanneer ons poog om vanuit die skrif die godheid van enige van die drie persone van die drie eenheid te begrond. Goddelike name, goddelike eienskappe, goddelike werke en goddelike eer. In die eerste plek gee die skrif van die Heilige Gees goddelike name. kan maar gaan kyk in Handelinge 5, die gedeelte oor Ananias en Safira. Ja, ons onthou hoe die twee persone 'n leuen vertel het oor hoe die stuk grond wat hulle verkoop het en hoeveel geld hulle daarvoor gekry het. En dan lees ons Petrus se woorde in vers 3, Ananias, waarom het die Satan jou hart vervul om vir die Heilige Gees te lieg? Vir die Heilige Gees te lieg. En dan net daarna aan die einde van vers 4 sê hy, jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. En toe Ananias vir die Gees gelieg het, vers 3, het hy vir God gelieg, vers 4. Baie duidelik, die Heilige Gees is God. En vir Petrus lê die gewig van hierdie sonde in die feit dat Ananias vir God gelieg het. Ananias se hart waarin die Gees veronderstel is om te woon, is met die Satan vervul. Trek dit nou gou vir 'n oomblik deur na jou eie lewe toe. As jy 'n Christen is, dan woon die Heilige Gees in jou. Dan woon God self in jou. As jy hierdie feit op jouself laat inwerk, dan verstaan jy hopelik ook hoekom jou en my sonde so boos is. Want wanneer jy en ek sondig, dan sondig ons in die direkte teenwoordigheid van God. Dis asof jy reg voor die hemelse troon staan en jou sonde bedryf. Alles wat jy as gelowige doen, dis asof jy reg voor die troon van God dit doen, want sy troon is in jou. Luister maar na 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Jou liggaam is die woonplek van die Heilige Gees van God self. In daardie sin is jou en my sonde amper nog boser as die van 'n ongelowige. Net die ongelowige sondig teen God in die hemel. Jy en ek sondig teen God in ons. En dis iets waarvan ons baie deeglik bewus moet wees. Dank die Here daarom dat dit nie in eerste plek die werk van die Gees is om te veroordeel nie. Dank die Here dat hy nie by die eerste die beste sonde sy goedjies pak en vertrek nie. Die Here is deur sy Gees baie geduldig in ons. Is dis goddelike name. In die tweede plek wys die Gees op die of die skrif op die Gees se goddelike eienskappe. Dit gaan dus hieroor dinge wat hom as God kenmerk, wat hy nie met enige geskape wese deel nie. So byvoorbeeld sê die skrif dat die Gees alomteenwoordig is. Psalm 139, waar sou ek heen gaan van die Gees en waarheen vlug van die aangesig? Klim ek op na die hemel, U is daar. Maak ek die doodryk my bed, kyk, U is daar. Jy en ek kan net op een plek op 'n slag wees. Engele kan net op een plek op 'n slag wees. Selfs die Satan kan net op een plek op 'n slag wees. Maar die Heilige Gees is oral, want hy is God. Ander goddelike eienskap wat die Gees het, is dat hy ewig is. Hebreërs 9 vers 14 praat van die ewige Gees van God. Die Gees het dus nie 'n begin en ook nie 'n einde nie. En soos ons nog talle eienskappe, goddelike eienskappe kon opnoem. Al hierdie eienskappe is waar van die Heilige Gees, omdat hy saam met die Vader en die Seun ware en ewige God is. In die derde plek beskryf die skrif ook nog die goddelike werke van die Heilige Gees. Om net een voorbeeld te noem, die Gees was betrokke by die skepping. En hy is steeds betrokke by die onderhouding van die wêreld. Dink aan Psalm 33 vers 6, deur die woord van die Here is die hemele gemaak en deur die Gees van sy mond hulle hele leer. Wat van Psalm 104 wat ons na die erediens saam gaan sing? U stuur u Gees uit. Hulle word geskape en u maak die gelaat van die aarde nuut. Geen skepsel was betrokke toe God geskep het nie. Daar is ook geen skepsel wat die onpeilbare dieptes van hierdie heelal kan onderhou nie. Net God kan dit doen. En dis presies wat die Gees saam met die Vader en die Seun doen, want hy saam met hulle ware God. En in die vierde plek gee die skrif aan die gees goddelike eer. Denk maar net aan die bekende doopformule, Matteus 28. En doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. In die doop word die gees op gelyke vlak geplaas, saam met die Vader en die Seun, ontvang hy dieselfde eer as hulle. Dus gemeente uit die goddelike name, die goddelike eienskappe, die goddelike werke, en die goddelike eer, blyk baie duidelik dat die gees self God is. En nou moet ons nog iets meer sê, want deur die geskiedenis, is daar iets wat vra by die gelowiges veroorsaak het. Die vraag is, is hierdie goddelike gees nou ook 'n persoon? Vir baie mense deur die geskiedenis was die gees 'n soort mag of krag. Iets soos die woorde uit die film Star Wars, May the Force be with you. Iets soos adrenalien vir die siel of spirituele hormone. Een of ander naamlose, onpersoonlike invloed. Soos wat ons sal praat van die gees van Kersfees of die gees van versoening. Maar gemeente, ons moet vasthou dat die gees 'n persoon is. Hy is 'n hy en nie 'n dit nie. Hy is 'n persoon met intelligensie en met liefde, met begeertes. Hy is net soveel 'n persoon soos wat die Vader 'n persoon is, soos wat die Seun 'n persoon is. Hoe weet ons dit? Dit is hoe die Bybel hom beskryf. Die Bybel praat oor die Gees as 'n wese met intelligensie en kennis. Lees maar 1 Korintiërs 2 vers 10. Die Gees ondersoek alle dinge, ook die dieptes van God. Niemand weet wat in God is nie, behalwe die Gees van God. Die gees doen dus as het ware navorsing oor die dieptes van God. Ander voorbeeld, Efesiërs 4 vers 30. Bedroef nie die heilige gees van God nie. Die gees kan dus bedroef word. Hy kan kwaad word met 'n heilige toorn en hy kan hartseer wees. En as die gees 'n persoon is, dan moet hy ook kan praat. Luister maar net na Handelinge 13 vers 2. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Al die dinge kan slegs gesê word van iemand wat 'n persoon is, wat 'n persoonlikheid het. Gemeente, die Heilige Gees is dus God, maar hy is ook 'n persoon. Hy is die derde persoon in die drie eenheid. En dit is 'n wonderlike troos vir gelowiges. God woon nie net in jou as 'n krag of as 'n mag nie. Daar is nie net iets in jou nie. Daar is iemand in jou. God woon in jou as 'n persoon. Dit beteken hy het 'n persoonlike verhouding met jou. Hy woon in jou as 'n God wat jou liefhet. Wat begeer dat jy heilig moet wees, wat jou troos, wat jou onderhou, wat jou vermaan as dit nodig is. Dis die Heilige Gees, ware God, maar ook 'n selfstandige persoon binne die Godheid. Koester hierdie rykdom. En dan in die tweede plek, hy gaan van die Vader en die Seun uit. Die Heilige Gees is saam met die Vader en die Seun ware en ewige God. Volgens artikel 11 is hy in orde die derde persoon in die drie eenheid. Nou, hierdie orde is vir ons soms bietjie moeilik om te verstaan. Want ons probeer iets verwoord wat van ewigheid af binne die drie eenheid aangaan. Watter mensbreintjie kan dit bevat? Kom ons probeer baie versigtig 'n paar dinge hieroor sê. Binne die drie eenheid het ons eers die Vader. Hy is in orde die eerste. Dan tweede in orde, en dis nie 'n orde van belangrikheid nie, maar tweede in orde is die Seun. In artikel 10 word van hom gesê, hy is van ewigheid af uit die Vader gebore. Maar nou word van die Gees in artikel 11 gesê dat hy nie gebore is nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. En ons belydenis sê dit op grond van wat ons gelees het in Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid, wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Sien nie, die Gees gaan van die Vader uit. Nou, hierdie uitgaan kan ons dalk die beste vergelyk met asemhaal. Die Heilige Gees word immers dikwels die asem van die Here genoem. En die woord vir gees in sowel Hebreeus as Grieks beteken ook asem of wind. Dink aan Job 33 vers 4. Die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. In Johannes 20 vers 22 het Jesus op sy disippels geblaas en gesê, ontvang die Heilige Gees. Dus die Gees is die asem van die Here. Net soos wat jou asem uit jou liggaam uitgaan, wanneer jy uitasem, so gaan die Gees van die Vader uit. Maar artikel 11 sê nog ietsie meer. Artikel 11 bely nie net dat die Gees van die Vader uitgaan nie, maar dat hy van die Vader en die Seun uitgaan. Hoekom? Nou, om dit te verstaan, moet ons 'n klein bietjie kerkgeskiedenis verstaan. In die jaar 1054. Sê maar nou 1000 jaar gelede, het daar 'n skeuring plaasgevind tussen die kerke in die weste, kom ons sê maar wat later die Rooms-Katolieke kerk geword het, en die kerke in die ooste, kom ons praat maar van die Oosters-Orthodoxe kerke. Juist oor hierdie saak. En die Westerse kerk het bely dat die Gees van die Vader en die Seun uitgaan, en die Oosterse kerk het bely dat die Gees slegs van die Vader uitgaan. Nou ja, is dit regtig so belangrik om te weet? Ja, want wat was die gevolg daarvan in die Oosterse kerk? Die gevolg was en is vandag steeds dat die Oosterse kerk die werk van die Gees losmaak van die werk van die Seun. Met die gevolg dat daar in die Oosterse kerk as ware twee weë is waarlangs 'n mens na die Vader kan kom. Die eerste weg gaan via die Seun. Het gebeur in die kerk met die woord en die sakramente. Maar dan sal ook nog 'n tweede weg. Die direkte weg deur die Gees los van Christus. Los van die woord, los van die sakramente, direk na die Vader. As jy bietjie daarna, dan kan jy jouself hooplik voorstel dat dit die deur oopgemaak het vir allerhande vorms van mystiek en van geestdrywery. En hoekom is dit belangrik vir ons vandag? Dit is belangrik omdat ons vandag nog presies dieselfde vind in so baie Pinkster en charismatiese kerke. Die werk van die Gees word losgemaak van die werk van die Seun. Losgemaak van die woord, losgemaak van die sakramente. En wat is die gevolg? Die gevolg is 'n oormatige klem op die persoon met sy belewing. Sy direkte belewing van God, wat deur die Gees los van Christus gewerk word. Dit het aantrekkingskrag op so baie mense vandag. In 'n tyd waarin alle aandag gekom het, nie op wat buite ons gebeur nie, maar wat hier binne gebeur. Wat voel ek? Wat ervaar ek? Dis wat jy kry. Wanneer jy die Gees losmaak van die werk van die Seun. Wanneer jy bely dat hy van die Vader uitgaan, maar nie ook van die Seun nie. Maar gemeente, nooit was dit die doel van die Gees om los van Christus hier in ons innerlike te kom werk nie. Nooit was dit die doel van die Vader om langs twee weë hier in ons harte te kom werk nie. Gedeelte wat ons uit Johannes 15 en 16 gelees het, is baie duidelik hieroor. Luister weer na Johannes 15 vers 26. As die trooster gekom het wat ek vir julle van die Vader sal stuur, sal hy van my getuig. Van my, van Christus. Hoofstuk 16 vers 14. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit sal neem uit wat aan my behoort en aan julle verkondig. Die doel van die Gees is om Christus te verheerlik. En hy doen dit deur om te praat. Deur jou my oë op Christus te rig. Die Gees is soos 'n skynwerper wat sy volle lig op Christus rig. En soos ek al verskeie keer gesê het, ek het nog nooit 'n skynwerper gesien wat op homself skyn nie. Hy skyn altyd weg van homself na iemand anders. Dis wat die Gees doen. Die Gees soek Christus. Hy skyn alle lig op Christus. En so word my geloof op Jesus Christus, my enigste saligmaker gerig. Wees dankbaar vir daardie onbaatsugtige, liefdevolle werk van die Gees wat gekom het om Christus te verheerlik. Maar aan die ander kant verheerlik die Vader en die Seun ook weer die Gees. Want die weg van ons verlossing is so uitgewerk dat dit slegs deur die krag van die Gees in ons lewens kan wortel skiet. As ons slegs die Vader en die Seun gehad het, sou ons nie gered kon word nie. Want die Heil sou buite ons gebly het. Maar die Gees wat van beide uitgaan, kom pas dit toe in jou hart. God die Vader beplan jou verlossing. Hy verkies jou van voor die grondlegging van die wêreld af. God die Seun verwerf jou verlossing deur vir jou te sterf en op te staan. Maar dis God die Heilige Gees wat die verlossing in jou lewe kom toepas. Hy skenk aan jou geloof, hy gee jou 'n nuwe lewe. Christus het vir jou gesterf, dis waar. Maar die Gees maak dit 'n werklikheid in jou hart. Die Gees laat jou weer gebore word. Dis sy werk om die verlossingswerk van Christus op jou hart in te bytel. En hy doen dit deur alle aandag te plaas op Jesus Christus. En so werk die drie enige God saam tot ons verlossing. En dit bring ons by ons laaste gedagte, die Gees het lewegewende krag. Nou hooplik het u raak gesien dat die godheid van die Gees nie net 'n droë stuk dogma is nie. Om seker te maak dat ons almal die waarde van God die Heilige Gees verstaan, kom ons bring dit ten slotte nog nader aan ons eie lewe. En as gelowiges woon die Gees in ons hart. God woon hier binne-in. Watter uitwerking het dit? Ek noem vanaand vir die twee uitwerkings. In die eerste plek gee die inwoning van die Gees in jou hart, gee aan jou die versekering van jou verlossing. Want wie die Gees in hom het, het God self in hom. Wie die Gees in hom het, het Christus in hom. Almal wat deur die Gees van God gelei word, die is kinders van God, so het ons gelees in Romeine 8 vers 14. En vers 16 sê dat die Gees saam met ons Gees getuig dat ons kinders van God is. Dus die Gees verseker jou van jou kunskap. En meer nog, hy verseker jou ook van die opstanding van die liggaam en die ewige lewe. Dis wat Paulus in Romeine 8 vers 11 sê. As die Gees van hom wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle stervende liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon. Maar hoe weet ek dat ek die Gees in my het? Soms twyfel 'n mens daaraan. Soms wonder 'n mens het ek regtig die Gees. En ongelukkig moet ons hier weer eens, en ek doen dit met respek, maar die Pinkster en die charismatiese groepe noem. Want is juist hulle wat so dikwels 'n skeiding maak tussen geloof in Christus aan die een kant en die inwoning van die Gees aan die ander kant. Hier wreek homself wat ons al reeds in die vorige punt gesien het. In daardie groepe hoor jy dikwels dat jy in Christus kan glo, maar dat jy nie noodwendig die Gees in jou het nie. Broers en susters, die skrif laat dit nie toe nie. Is onmoontlik om in Christus te glo en sonder die Gees te wees. Wie in Christus glo, het die Gees. Want, sê Paulus in 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En Johannes voeg hierby, in 1 Johannes 4 vers 15, elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. As jy daarom wil weet of jy die Gees het, vraag jouself die baie eenvoudige vraag, glo ek van harte in Jesus Christus? En as jy daarop ja kan antwoord, dan mag jy weet dat die Gees in jou is. En natuurlijk moet ons dan niet die oproep van Paulus in Efesiërs 5 vergeet nie. Word met die Gees vervul. Dus als jy die Gees het, dan betekent het niet dat jy nou ook vol van die Gees is nie. Er is altijd ruimte om voller en voller te worden, maar moet nooit Christus en sy Gees uit mekaar uithaal nie. Wie in Christus glo, het die Heilige Gees. En die tweede uitwerking van die inwoning van die van God die Heilige Gees, waarop ek u wil wys, is dat hy alle krag het. Hy wat in jou woon het, alle krag om jou heilig te maak. Die Gees help jou, hy het die krag daarvoor, om daar die sonde in jou lewe te oorwin. Is geen sonde wat nie oorwin kan word nie. Ook al het die betrokke sonde jou al 1000 keer in jou lewe oorwin, oor en oor en oor, en wie van ons ken dit nie? Dan nog is die Gees kragtig genoeg in jou om daar die sonde vir altyd dood te maak en te begrawe. Die Gees is God en hy is in jou. Moet daarom nooit sê, oop, daar die persoon sal toch nooit verander nie. Of, ach, dis nou eenmaal wie ek is, ek het al vrede gemaakt daarmee. Nie so houding is disrespectvol teenoor die Heilige Gees. Want as jy glo dat die Heilige Gees God is, dan het hy die mag om enige iemand te verander, enige iemand. Hy het Paulus, wat homself die grootste van alle sondaars noem, verander van een vervolger na een sendeling. En wees bemoedig gemeente, deur die feit dat die Gees nog steeds diezelfde is. Hy kan enige sonde, enige zwakheid, enige verslaving in jou leven oorkom. Bid daarom saam met Paulus, dat jy met kracht versterk kan word deur die Gees in die innerlijke mens. En wandel deur die Gees, dan sal jy nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Ja, dit vraag gebed. Want God beloof dat hy sy Gees nie sal weerhou van enig iemand wat om daarvoor vra nie. Oprechte, deurdringende gebed. En dit vraag bestudering van die woord. Die woord is die swaard van die Gees. Daarom is die eredienste en die sakramente en die Bybelstudie so belangrik. Woord en gebed, dis die middele waardeur God ons geleidelik aan volmaak met sy Gees. Kom ons maak werk daarvan, broers en susters. Nader tot God, en hy sal tot jou nader in die wonderlike mysterie van sy asem. Amen. Ons wil nou saam ons geloof bely met die woorde van die geloofsbelydenis van Nicea. Dis juist om hierdie geloofsbelydenis wat die stryd was oor die Gees wat van die Vader en die Seun uitgaan. En dan wil ons dit bevestig met die sing van skrifruiming 14, al twee die vers. Kom ons gaan staan nou wanneer dit vir ons moontlik is. Bely dan saam met my in die hart, ons glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die enige gebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons, mense, en ons saligheid uit die hemel neergedaal, en het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria vlees geword, hy het mens geword. Onder Pontius Pilatus is hy vir ons gekruisig, hy het gelei en is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan, en hy het na die hemel opgevaar. Hy sit aan die rechterhand van die Vader, en hy sal met heerlijkheid terugkom, om die levendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees, wat Here is en levend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit, en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het deur die profete gespreek. Ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van die sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Kom ons dank en bid nou nog die Here saam. Vader in die hemel, ons buig in aanbidding voor U, die drie enige, Vader, Seun en Heilige Gees. En ons dank U vir die werk van die Gees, ons dank U dat Hy God is, dat Hy 'n persoon is en dat Hy in ons woon. En ons dank U dat Hy voortdurend die fokus rig op Christus, ons enigste saligmaker. Vader, in hierdie wêreld om ons heen, mag 'n mens nie meer eksklusiewe uitsprake maak nie. Mag 'n mens nie meer praat van een waarheid en een verlosser nie. Maar as wil gelowig die skrif naspreek, wat sê dat daar vir ons net een saligmaker is, die middelaar Jesus Christus. En ons kan dit slegs sê, deur U Gees. Vader, wil U ons voller en voller maak met Hom. Dat Hy hoe langer hoe meer die boosheid, die sonde, die verkeerde, in ons lewens sal verdryf en oorwin. Vader, U weet hoe ons kan worstel met sekere sondes. Sondes wat oor en oor weer terugkom. Ons stry so daarteen en ons wil so graag dit oorkom. Maar telkens struikel ons weer. Skepper Gees, kom bewerk met U krag die oorwinning. En ook al is dit nooit volmaak hier op aarde nie, laat ons die vooruitgang sien met dankbaarheid. Met dankbaarheid sien hoe U in ons werk. En laat ons so ons lig uitstraal. Here, U het ons in hierdie land geplaas. Besondere land. Maar ook soveel probleme, bekommernisse, seer. So kompleks in die omgang tussen die verskillende rasse. Vader, wil U ons help om daardie kompleksiteit te oorkom. Om in vrede met alle mense te lewe. Elke naaste liefde hê. Ons bid vir ons regering. Ons bid vir ons president. Wees met hom, gee dat hy in U sy krag sal vind. Ons bid vir die polisie, die weermag. Dit sulke belangrike werk verrig om wet en orde in ons land te handhaaf. Beskerm hulle. Bewaar hulle lewens. En gee hulle oortuiging en die besef van roeping om daardie taak na te kom. Wees met almal wat in noodsaaklike beroepe staan, mediese personeel. Wil jy hulle seën in hulle werk, in dikwels moeilike omstandighede. Wil jy wees met die plaaslike regerings, wat kyk dat hier in ons strate die ligte aan is, en die gras gesny word, en daar water is en riool. Vader, wil U gee dat hulle met ywer daardie werk sal doen? En wil U met die gemeenskap wees waar hierdie werk, wat ons so pas genoem het, dikwels nie gedoen word nie, dat die gemeenskap sal saamstaan? En dat ons as Christene daarby betrokke sal wees. Gee dat ons nie in totale afhanklikheid van ons regering verval nie, maar juis ook self in geloof sal saam staan met ons bure, met ons gemeenskap. Vader, ons vra u seën oor die nuwe werkweek. U weet wat vir ons wag. U ken ons vooruitsigte, u ken ons spanning. Ons bid vir ons kinders wat skool toe gaan, waar hulle gewoond moet raak aan 'n dalk aan 'n nuwe klas en nuwe onderwysers, nuwe jaar. Help hulle daarby. Gee ons begrip vir hulle spanning. Gee dat hulle, wanneer hulle by die huis kom, 'n veilige tuiste sal aantref. 'N plek waar hulle kan thuis kom met hulle frustrasies en met hulle vrae, dat ons as ouers daar sal wees. Ons bid vir ons bejaardes, ons ouer lidmate, wat die ouderdom voel, na liggaam en gees. Vader, wil u julle geduldig maak in hierdie lewensfase. En wil u die jonger generasie geduldig maak, dat ons verstaan, dat ons geduldig is, dat ons begrip het. En wil u ons so as gemeenskap ook in die komende week lei. Ons bid u dit alles in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Gemeente, u mag nou u gawes aan die Here gee en daarna sing ons van die werk van die Gees in die skepping en die onderhouding van hierdie wêreld uit Psalm 104 en ons sing daar van die verse 17, 18 en 21. Ontvang die seën van die Here en gaan hierdie week in geloof. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees is en bly met julle almal.